Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 7 траўня. Нашыя тэмы. Беларусь не адмаўляецца ад адпраўкі пасла ў ЗША. Лукашэнка абураны, што на яго падалі заявы ў пракуратуру Германіі. У Мінску аб'явілі пра стварэнне аргкамітэта партыі «Новыя людзі». А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь не адмаўляецца ад адпраўкі пасла ў ЗША. Пра гэта 7 траўня заявіў міністр замежных спраў нашай краіны Уладзімір Макей. Паводле яго слоў, цяпер завяршаецца падбор кандыдатаў на пасаду. Летам 2020 года ім быў прызначаны Алег Краўчынка, былы намеснік міністра замежных спраў, але ён у Злучаныя Штаты не паспеў выехаць, у 49 гадоў памёр ад каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко абураны, што на яго падалі заяву ў пракуратуру Германіі аб здзяйсненні злачынстваў супраць чалавечнасці. Гэта зрабілі 4 нямецкія адвакаты ад імя дзясятка беларусаў. Універсальная юрысдыкцыя дазваляе ў яе рамках распачынаць крымінальныя справы ў іншых краінах. Як вядома, у Беларусі дагэтуль не распачата ніводнай справы аб перавышэнні сілавікамі службовых паўнамоцтваў супраць пратэстоўцаў. А пацярпелыя ж сведчаць у замежжы і пра катаванні, і пра згвалтаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні законапраект аб змяненні кодэксу па пытаннях крымінальнай адказнасці. Гэтыя папраўкі аператыўна распрацоўваліся на пляцоўцы адміністрацыі прэзідэнта. Стаяла задача максімальна аператыўна ўнесці змены. Намесніца кіраўніка ведамства Вольга Чупрыс паведаміла, будуць закрануты пытанні, звязаныя з дадатковай абаронай грамадскага парадку і бяспекі. У прыватнасці з'явілася некалькі новых складаў, звязаных з парушэннем заканадаўства аб СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску аб'явілі пра стварэнне аргкамітэта партыі «Новыя людзі». Юрый Воскрасенскі піша ў сваім тэлеграм-канале, што яе ствараюць былыя прыхільнікі Віктара Бабарыкі. Аргкамітэт збіраўся і праводзіў прэс-канферэнцыю ў яго офісе так званага «Круглага стала дэмакратычных сілаў». Паводле Воскрасенскага лідарам аргкамітэта новай партыі стаў Васіль Галькін. Падчас электаральнай прэзідэнцкай кампаніі найлепшы зборшчык подпісаў і член групы Віктара Бабарыкі. Пасля з'явілася і заява Галькіна. Выхад сённяшняй сітуацыі мы бачым у канстытуцыйным працэсе дэмакратызацыі і гуманізацыі дзеючага заканадаўства ў дзеле ў маючых адбыцца выбарчых кампаніях.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За карагод у Брэсце асудзілі яшчэ 14 чалавек. 13 верасня 2020 года падчас акцыі пратэсту людзі сабраліся на скрыжаванні бульвара Касманаўтаў і праспекта Машэрава. Пратэстоўцаў разагналі вадамётам. Пазней сілавікі вылічылі частку ўдзельнікаў, іх судзяць групамі. 7 траўня суддзя Інна Клышпаш прызнала ўсіх вінаватымі ў актыўным удзелі ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, і прызначыла пакаранне ад 1,5 года хатняй хіміі да 1 года. До колонии.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.